Väčšina vražd, čo sa týka ročných období, teda sezonality, sa odohráva v jarných a letných mesiacoch. Na jeseň a v zime je to podstatne menej. Ťažko interpretovať, čo je príčinný faktor. Pravdepodobne nehrá rolu len to samotné počasie, ale aj to, aké aktivity ľudia uprednostňujú v tomto čase. To znamená, v jarných a letných mesiacoch sú častejšie vo večerných hodinách vonku, častejšie chodia na zábavy, na spoločenské stretnutia. By som povedal, že tá sociálna aktivita je podstatne intenzívnejšia a tým vlastne rastie aj riziko nejakého konfliktu, nejakého ublíženia na zdraví.
Bolo horúce a sparné leto. V rádiách hrala ABBA a končili sa 70. roky. Vo svete končila doba kvetov a sexuálnej revolúcie, v komunistickom Československu sa trávilo leto oddychovaním v rekreačných centrách. Leto roku 1978 nebolo žiadnou výnimkou ani v Košiciach. Aj tam bolo v znamení kolektívnej zábavy. Ale bolo to aj krvavé leto. Dvacátého druhého júla 1978 zazvonil v istom byte v Košiciach telefón, ktorý dvihla najprv dcéra. Keď zazvonil druhýkrát, zdvihla to pani domu. Nervózny ženský hlas si vypýtal k telefónu pána Karola. Keď Karol zložil, oznámil manželke, že predvečerom bude musieť ešte zájsť do práce. Podvečer Karol U. odišiel z domu. Nevrátil sa však ani podvečer, ani v noci. Neprišiel ani ráno. Prestrašená manželka oznámila na polícii, že jej manžel je nezvestný. Pri pátraní sa zistilo, že nebol odvolaný z práce a na pracovisko ani nedošiel. Odvtedy, čo odišiel z domu, ho nik nevidel. Jeho osud sa tragicky preťal so osudom istej mladej ženy. Margita S. mala v tom čase 23 rokov a bola 4 roky vydatá za Jána. Mali spolu trojročného syna, ale ich manželstvo nebolo šťastné. Margita, ktorú familiárne oslovovali Gréta, svojho muža pravidelne podvádzala a netajila sa s tým. Bola to atraktívna žena a chcela si užívať aj s inými mužmi. V zime roku 1977 sa Gréta zoznámila so 46-ročným ženatým Karolom. V tom čase pracovala v kníhkupectve Sovietska kniha, ako brigádnička na 3 mesiace a zháňala si stálu prácu. Do obchodu často chodieval aj Karol, ktorý pracoval oproti v krajskej knižnici. Pri jednej Gretinej návšteve knižnice Karol prisľúbil Gréte, že jej tam zoženie prácu knihovníčky. Gréta sa kvôli tomu so ženatým Karolom začala stýkať a v zime 1977 s ním mala v byte jeho kamarátov niekoľkokrát styk. Keď jej však Karol prácu nevybavil, Gréta sa s ním prestala vídať a vymenila ho za iných milencov. Manžel jej nevery ticho akceptoval, ale Gréta nebola s manželom spokojná a podala žiadosť o rozvod. V tom čase sa Gréta zoznámila s manželovým kamarátom z detstva, Vladimírom K. Vlado kedysi pracoval v baniach v Karvinej a po rokoch sa vrátil späť do Košíc. Keď spoznal kamarátovú ženu, zamiloval sa do nej. Vyhovovalo mu, že jej manželstvo je už v troskách a stal sa Grétiným milencom. Vlado bol dominantnejší chlap ako jej bývalý muž Jano a Gréta ho rešpektovala tak, ako nedokázala rešpektovať vlastného manžela. Keď Jano od manželky odišiel na ubytovňu, Vlado sa prisťahoval do jej bytu na Vojenskej ulici v Košiciach. Vlado sa s Jánom S. poznal od detstva. Keď mu oznámil, že sa stal milencom jeho ženy a prisťahoval sa k nej, Jano nejako neprotestoval a prijal ho do rodiny. Tak vznikol podivný a akceptovaný manželský trojuholník. Vlado bol však tvrdý a brutálny muž, ktorý mal problémy so zákonom. Raz už bol trestaný za agresívne a vulgárne správanie a príživníctvo. Tohoto milenca sa Gréta neopovážila podvádzať. Vlado tvrdil, že Grétu miluje a po rozvode si ju vezme za manželku. Asi v polovici júla 1978, keď bol Vlado sám doma, zazvonil na dvere bytu muž v stredných rokoch. Pýtal sa na Grétu, ale nepredstavil sa. Vlado ho aj pozval ďalej na kávu, ale muž odmietol a odišiel. V lete roku 1978 už boli Gréta a Jano v rozvodovom konaní a Vlado bol rozhodnutý Grétu si zobrať za manželku. Predtým, než to urobí, žiadal, aby mu Gréta priznala všetkých mužov, s ktorými sa sexuálne stýkala. Gréta sa mu so všetkým zdôverila a spomenula aj staršieho pána Karola U., s ktorým mala pomer v zime. Vlado si vtedy spomenul na muža, ktorý hľadal Grétu na byte pár týždňov dozadu. Zľakol sa, že Gréta podvádzala s Karolom aj jeho. Snažil sa z nej dostať priznanie, ale Gréta prisahala, že pomer s ním ukončila dávno predtým, než sa oni dvaja spoznali. Ale Vlado jej veľmi neveril a žiadal dôkaz. O niekoľko dní neskôr vymyslel plán. Chcel, aby Gréta zavolala Karola domov k sebe a nafingovala intimnú situáciu. Keď budú vyzlečení, on muža pristihne a dá mu pár faciek. Nech si starý pán uvedomí, že za Grétou už nemá nikdy chodiť. Gréte sa tento plán vôbec nepáčil, ale Vlado sa jej vyhrážal, že ak neuposlúchne, zbije ju a potom sa s ňou rozíde. Gréta v strachu o budúcnosť svojho vzťahu súhlasila.
Čo sa týka osobnosti hlavného páchateľa Vlada, tak veľmi pravdepodobne išlo o osobnosť s výraznými antisociálnymi rysmi, teda s výraznou agresivitou, impulzivitou. A čo je, myslím, že veľmi typické a vyplýva to z jeho výpovedí, mal taký príznak, ktorý voláme, že afektívna inkontinencia, to znamená takú veľmi jednoduchú schopnosť, ako sa dostať do silného afektu, ako vybuchnúť niečo, čo sa tak ľudovo volá, že samonasierací efekt. A keď on vypovedal vlastne, ako prebiehali tie jeho emócie predčinu a počasčinu, tak napred sa veľmi nahneval, keď sa dozvedel o tom bývalom milencovi. Potom sa nahneval, keď sa o ten byte pýtal, že čo tam robí. Potom sa nahneval, keď videl, že je starší, ako si myslel. A nakoniec sa aj nahneval, že neodpovedá na jeho otázky tak, ako si on predstavuje.
Vlado sa medzitým stretol s Jánom S. a rozpovedal mu o tom, čo chce spraviť s Karolom. Jáno ich pomer vedel a nemal záujem sa bývalému milencovi pomstiť. Pre neho boli manželkyne nevery uzavretá kapitola. Vlado žiadal Jána, aby mu pomohol. Chcel, aby ho zbili, vystrašili a nakoniec okradli. Jáno nakoniec privolil.
Tým subjektívnym motivom bola žiarlivosť, ale tá žiarlivosť je dosť komplikovaná emócia a v tomto prípade tam hrala rolu aj snaha o pomstu, dokonca pomstu bývalému milencovi jeho družky, ale snaha aj o kontrolu. To znamená, aby tá družka videla, aký je on mocný, aký je on agresívny, aby ju odradil, nielen teda jej bývalých a súčasných milencov, ale aj ju od možnej ďalšej nevery. A možno aj to bol dôvod, prečo potreboval svedkov k tomu, ako sa brutálne správal k tomu poškodenému.
Gréta však o ich spoločnom pláne nič nevedela. Na obed zašla k svojim rodičom a zatelefonovala Karolovi, že sa s ním chce stretnúť. Ten bez veľkých vytáčok súhlasil a dohodli sa, že o 17.00 sa stretnú pred hlavnou poštou. O niečo neskôr sa stretla Gréta, jej manžel a jej milenec v reštaurácii Lipa. Dali si pivo, rozprávali sa a podvečer odišla Gréta počkať Karola na miesto, ako sa telefonicky dohodli. Karol doma povedal, že ide do práce a vráti sa za pár hodín. Vyobliekal sa a išiel na stretnutie s Grétou. Stretli sa okolo 17. pred poštou a odtiaľ šli do bytu Gréty na Vojenskej ulici. Keďže sa Karol bál, aby ho niekto nevidel s mladou ženou po boku, išiel niekoľko metrov za ňou. Prešli aj okolo reštaurácie Lipa, kde sedel Vlado s Janom. Len čo vošli do bytu, Karol sa začal automaticky vyzliekať a boskávať Grétu. Keď obaja sedeli na pohovke polonahí, Greta dala znamenie balkónovými dverami, tak ako boli dohodnutí s Vladom. O minútu na to vošli do bytu pomstichtiví muži. Greta a Karol sedeli na pohovke. Jano začal kričať a tváriť sa ako urazený manžel, ktorý pristihol manželku in flagranti. Vylepil Karolovi pár faciek. Vlado zatiaľ vyfackal Gretu. Tá s plačom utekala do kuchyne. Nechápala, čo robí v byte aj jej manžel a prečo on fackuje Karola. Ten sa vôbec nebránil, iba si zakrýval hlavu rukami. Vlado vyštartoval po Karolovi s nečakanou brutalitou. Zasadil mu niekoľko úderov pesťou s takou silou, že jeho hlava za každým pristála na stene, kde zanechala krvavú pečiatku. Vlado nasadil do úderov obrovskú silu a muž v stredných rokoch sa nedokázal agresívnemu mladíkovi ani v najmenšom ubrániť. Jano a Vlado nad ním stáli, kričali a vulgárne mu nadávali. Bili takmer nevládnu obeť asi pol hodiny. Karol prosil, aby ho nechali, že je chorý a nevládze sa brániť. Ale Vlado nemal zľutovanie. Po ďalšom silnom údere Karol omdlel. Jano viac nezasahoval, ani sa bitky nezúčastňoval. Iba sa prizeral. Karol ležal v krvi nevládny a dobitý. Už sa nevládal ani postaviť. Tvár mal opuchnutú a zaliatú krvou. Vladovi to však nestačilo. Bezvládneho a dobitého Karola odvliekol do kúpeľne. Tam ho hodil do vane a sprchoval studenou vodou. Potom ho vybral a zasa ho bil. Keď Karol omdlel, prebral ho studenou vodou. Omráčený muž sa chcel postaviť a keďže mu krv zaliala tvár, snažil sa niečím poutierať. Schytil zo šnúry prvé, čo mu prišlo pod ruky a poutieral sa do detského oblečenia malého Janovho syna. To Vlada naštvalo a kopol ho tak brutálne, že Karol bezvládne zletel zas do vane a zostal tam ležať. Až teraz si Jano uvedomil, že sa im násilie vymklo z rúk a naliehal na Vlada, aby s bitkou skončil. Karol ležal dobitý, v bezvedomí vo vani plnej šiat a krvi, nevládal už dýchať, iba chrčal. Obaja muži sa zľakli. Vlado vybehol po Gretu a dotiahol ju do kúpeľne. Prikázal jej, aby ho sprchovala a prebrala svojho milenca. Greta bola zdesená, snažila sa v panike dobitého muža preberať, ale nepodarilo sa jej to. Potom jej Vlado povedal, že idú na chvíľu von, aby si milenca umila od krvi a prebrala, inak dobijú aj ju. Keď manžel i druh odišli, Greta sa snažila Karola prebrať, kývala ním a sprchovala ho, ale muž len chrčal a vôbec nereagoval. Zúfala Greta sa vrátila do izby, ľahla si do postele, prikryla sa paplónom a plakala. Po chvíli sa obaja muži vrátili späť do bytu. Prikázali Grete, aby im niečo urobila na jedenie. Vzali si pivo a zapli televízor. Greta urobila mužom večeru, sadla si k ním do obývačky a všetci traja pozerali nejaký zábavný program. Greta prosila mužov, aby zavolali lekára, ale Vlado ju zahriakol, aby bola ticho, inak skončí tiež vo vani. To už bol večer. Všetci traja sedeli pri pive a sledovali televízny program. Občas sa išli pozrieť, ako to vyzerá s Karolom. Bol stále chladnejší a bledší. Triasol sa od zimy, tak mu Jano doniesol do kúpeľne elektrický ohrievač. Lekára mu nezavolal, ani ho neobviazal, aby zastavil krvácanie. Už ho viac nebili, iba sa chodili pozerať, či ešte žije. Po niekoľkých hodinách prišli muži do obývačky a oznámili Grete, že Karol je už mŕtvý.
Pokiaľ sa týka brutálnej agresie spáchanej holými rukami, teda bitkou, udieraním, fackaním a kopaním, je to skôr zriedkavejší spôsob, ktorým dochádza k zavraždeniu nejakej obete alebo k jej ublíženiu. Zhruba v tých našich štatistikách to vyšlo, že asi 10% vrážd sa spáchalo holými rukami, to znamená buď škrtením alebo udieraním, teda bez použitia nástroja. Z druhej strany vidíme, že veľmi často dochádza k ublíženiam na zdraví rôznej závažnosti práve pri bitkách, ktoré majú, by som povedal, aj v našej kultúre takú zvláštne postavenie, pretože existujú regióny, existujú sociálne skupiny, kde bitka má akési taký znak seba presadenia, znak úspešnosti, znak postavenia v skupine a je priamo folklórom, napríklad pri rôznych zábavách, diskotékach, krčmových posedeniach, že tieto končia bitkou. Často pre veľmi malicherné príčiny. Ale samozrejme za týchto okolností sa môže stať, že takéto bitky majú potom aj ďaleko vážnejšie následky, než pôvodne ich páchatelia predpokladali.
Od Gréty si vypýtali plachtu, do ktorej by telo mohli zaviazať. Gréta stiahla posteľnú plachtu z manželskej postele a do nej zabalili telo. Potom ešte zoškrabávali zo steny striekance krvi. Vladovi napadlo, že odvezú mŕtvolu služobným autom. Spoločne s Janom odišli k bani na Bankove, kde Jano pracoval ako šofér. Auto však nemohli zobrať, pretože ich vyrušil nočný strážnik. Vlado vymyslel, že mŕtvolu odnesú v kočiari. Vrátili sa do bytu a telo zviazali do klbka ťažným lanom od auta. O tretej nad ránom preniesli zviazané telo výťahom do pivnice, kde ho zahádzali matracami. Tú noc spali v byte na Vojenskej ulici všetci traja. Gréta, jej manžel i milenec. Nedeľu ráno prišla do bytu Gretina matka a doviedla so sebou aj trojročného vnuka, ktorý u nej bol na víkend. Večer šla Greta vypýtať kľúč od kočíkárne a vybrala kočiar, v ktorom vozievala svojho syna. Dobité mŕtve telo doň vložili a v noci vyviezli cez mesto až k bani Bankov. Aby neboli podozriví, vzali so sebou aj Gretu a jej syna. Keď došli k vodnej nádrži, muži zaťažili telo kameňmi a vhodili ho do vody. Kočiarik pohodili do krovia. Vlado zakázal Gréte rozprávať sa o vražde. Karolove doklady spálil a jeho peniaze si ponechal.
Väčšinou na to, v akom bol ten páchateľ afekte, usudzujeme jednak z jeho výpovedí, to znamená z toho, ako on rozprával, ako sa cítil. Môžeme usudzovať z toho, čo vlastne spôsobil, napríklad podľa rozsahu poranení, ktoré spôsobil poškodenému, môžeme usudzovať, v akom silnom bol afekte. Ale čo je dôležitý pre nás ukazovateľ, je to aj, ako sa správal po čine. A v tomto prípade sme videli, že bezprostredne po čine začal organizovať relatívne zložité maskovacie správanie alebo maskovacie aktivity, ako sa zbaviť toho tela poškodeného. To, ako ho treba zabaliť, zviazať, odniesol do pivnice, zháňal odvoz a nakoniec ho spolu všetci páchatelia odviezli k tej priehrade a tamto telo ponorili. Čiže je veľmi nepravdepodobné, že keby naozaj čin spáchal v nejakom patickom afekte, že by bol schopný takto cieľavedome sa potom tej tela obete zbaviť.
Keď sa Karol nevrátil domov ani v nedeľu, jeho manželka volala známym do nemocnice a napokon to oznámila na polícii. Spomenula, že manžela odvolali z práce i to, že ženský hlas v telefóne jej pripadal nervózny. Jeho kamaráti nemali žiadne informácie o tom, kde by sa mohol nachádzať. Vyšetrovanie ukázalo, že z práce nikto Karola nevolal. V knižnici, kde pracoval, ho poznali ako slušného človeka, ktorý nemal žiadne konflikty. S manželkou žil sporiadane. Nenašiel sa žiaden motív, prečo by mu mal niekto ublížiť. Všimli si však, že kedysi za ním chodievala akási mladá žena. Bol to ten ženský hlas v telefóne, čo ho vylákal z domu? Gréta ťarchu tajomstva nevydržala. Keď šla na návštevu k matke do nemocnice, všetko jej porozprávala. Urobila to, lebo si bola istá, že jej matka udá mužov na polícii. Pár dní neskôr našli aj poviazané telo Karola U. Na jeho tele sa našli tržné rany na obočí, nosnej priehradke a hornej pere, trieštivé zlomeniny nosových a lícnych kostí s vylomením hornej čeľuste, masívne krvné podliatiny na tvári, krku, slabinách, ramene a zlomeniny rebier na pravej strane. Zomrel na mohutné krvácanie do mozgu. Jeho zranenia boli tak rozsiahle, že mu hrozila smrť. Keby mu však zavolali včas lekársku pomoc, mohli jeho život zachrániť. Pri prvých výsluchoch sa snažil Vlado zvaliť vínu na Jana. Jano sa zas vyhováral, že ho starší kamarát donútil k napomáhaniu. Napokon sa pri konfrontáciách obaja priznali, že boli plne zodpovední a konali dobrovoľne. Vlado sa však obhajoval, že nešlo o ťažké ublíženie na zdraví, že nebol s jeho smrťou uzrozumený. Tvrdil, že nechcel Karola zabiť ani nechať umrieť. Keď muž upadol do bezvedomia, zdalo sa mu, že Karol to iba hrá, aby mu už dal pokoj. Obhajoval sa, že v čase, keď muž v kúpeľni zomieral, on ani Jano neboli v byte, ale na pive v reštaurácii Lipa. Keď sa vrátili, už bol mŕtvy a nedalo sa mu pomôcť. Aj Jano tvrdil, že keď odišli na pivo, chceli, aby sa Karol pozviechal, umyl a odišiel. Ale Margita S. vypovedala, že muži šli len na chvíľu von. A keď sa vrátili, Karol ešte žil. Zatiaľ, čo Karol v kúpeľni v krvi trasúca od zimy celé hodiny zomieral, boli obaja muži v byte. Večerali a pozerali v televízii zábavný program. To sú dve verzie toho, ako sa to mohlo stať. Je ale pravda, že naozaj oľutovali svoj čin a dúfali, že sa Karol preberie a z bytu odíde, zatiaľ čo oni boli na pive. A keď sa vrátili, už bolo neskoro. Alebo konali ako sadistickí vrahovia. Sedeli pri zábavnom programe a hodiny čakali, kým dobitý muž podľahne zraneniam. Ako to bolo presne, sa už nedá dokázať. Po vynesení rozsudku 12 rokov pre Vlada a 2,5 roka za nadržiavanie pre Jana sa obaja odvolali. Jano sa snažil dokázať, že konal pod nátlakom a bol vydieraný. Vlado tvrdil, že v žiadnom prípade nebil Karola brutálne, že intenzitu svojich úderov dobre ovládal a keď upadol do bezvedomia a silno krvácal, sám bol prekvapený. Žiadal, aby bol prešetrený zdravotný stav Karola, či nemal zvýšenú lámavosť kostí. Ale striekance krvi na stenách, ktoré sa im nepodarilo zoškriabať, boli dobrým dôkazom, za akou brutalitou Vlado bil svojho soka takmer celú hodinu.
Vlado bol nakoniec odsúdený za trestný čin ublíženia na zdraví so smrteľným následkom, nie za vraždu. To znamená, že súd akceptoval jeho tvrdenie, že nemal úmysel usmrtiť poškodeného, že mu chcel len ublížiť alebo že ho chcel len vystrašiť. Samozrejme, toto rozlíšenie je v kompetencii súdu. Tak ako v americkej justícii existuje rozhodnutie poroty, či išlo o vraždu alebo o zabitie, tak v našom zákonodárstve rozhoduje súd o tom, či išlo o vraždu alebo o ublíženie na zdraví so smrteľným následkom. A pri vražde je podmienka, aby páchateľ si musel byť vedomý svojho konania, ale aj následkov, ktorých svojim konaním spôsobí.
V tomto prípade je isté to, že v to krvavé leto zaúradovala vášeň, žiarlivosť a brutalita. Kým sa 22. júla dovolenkujúci pracovníci spokojne oddávali prázdninovým radovánkam, neďaleko centra Košíc v malom byte sa diala pomsta, ktorá za sebou zanechala niekoľko viditeľných stôp. Zatiaľ, čo sa Karol chystal na vášnivý večer s mladou milenkou, čakala ho neľútostná a sadistická poprava, ktorá navždy tragicky spojila osudy podivuhodného manželského štvoruholníka. V jednej chvíli mala Margita zvaná Gréta troch mužov, ktorí ju milovali. Bývalého manžela a dvoch milencov. Osud je však vratký a v ten tragický deň stratila naraz všetkých troch. Zostali jej iba výčitky svedomia a samota.